إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلال أيها الناس عباد الله أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون وزانغو baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia sala na salam mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika wamefaulu wenye kufanya hivyo wakitaraji khairi zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala Nasi tumombe Allah atujalie tuwe ni katika miongoni mwa hao wenye kuyafanya yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia na anatupe nguvu ya kuweza kuyatekeleza yale yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuagiza alikadhalika atuepushe na atupe nguvu ya kutuepusha na maasi na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza Ndugu zangu katika hutuba iliyopita nilianzisha mfululizo kuelezea rakais fi tarbiyati al-abna misingi muhimu ambayo kwa hiyo misingi itapelekea kuleta familia zilizokuwa bora na kujenga mustakbal sahihi zaidi katika misingi ya dini yetu na mwelekeo uliokuwa sahihi ulama wakatoa baadhi ya bishara na baadhi ya mwongozo ambao watu wakiufuata ni sababu ya kutengeneza familia zetu mwisho wa siku zikawa ni sahihi na kupata saada katika maisha haya ya kiulimwengu na baada ya kuondoka katika haya maisha ya kiulimwengu katika wiki iliyopita tulizungumzia msingi wa kwanza ambao ni kuchagua mke mwema ikhtiyaru azawjati saliha uchagua mke mwema tukaelezea sifa za mke mwema na ni kwa sababu gani uislamu kahimiza katika swala zima la kuchagua mke mwema leo tutaingia katika nukta ya pili katika msingi ambao pia ni msingi muhimu wa kuweza kutengeneza mshtama na familia iliyokuwa bora ala wa huwa dua msingi wa pili katika misingi ambayo ni sababu ya kutengeneza mustakbal ni sisi wazazi na walezi kuwaombea dua watoto wetu jambo hili ni katika mambo muhimu mzazi kuombea wanawe Allah awaongoze katika njia ya sawa na mzazi kujitahidi katika hilo kila wakati asichoke kuombea watoto wake katika kuwa katika msimamo uliokuwa sawa kwa kufanya hivi ni sababu ya kuweza pia kutengeneza mustakbali nzuri kwani mzazi akimwombea mwanawe katika njia ya kuweza kupata islah, ama mtoto awe sawa sawa katika misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia. Lakini pia mzazi ajitahidi katika hilo, kuhakikisha kwamba anamuombea mwanawe awe na istiqama, halikadhalika athabati, kuwa na msimamo na kuwa na thabati katika haki. Kufanya hivyo ni sababu ya kumfanya huyo mtoto abakie katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa mifano ya watu wema katika miongoni mwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika hao ni khalili wake Ibrahim alayhi salam, pale aliposema rabbi habli min as-salihin, ewe Allah nipe mimi katika watoto waliokuwa wema. Imam Tabari rahimahullahu ta'ala akasema waladan saliha, mtoto aliyokuwa mwema. Kwa maana hapa hii dua Nabiullah Ibrahim alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajafanikiwa kupata huyo mtoto, sababu Nabiullah Ibrahim alayhi salam Allah alimpa mtoto wa kwanza Ismail alayhi salam akiwa na miaka 99, akiwa na miaka 99. Mtoto wa pili Ishaq alayhi salam akabjalia Nabiullah Ibrahim akiwa na miaka 112. Sasa kabla ya Ibrahim hajapata mtoto, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala rabbi habli minas salihin, ewe Allah nipe mimi mtoto aliyokuwa mwema. Ina maana kwamba mzazi anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe mtoto mwema kabla hajamruzuku yule mtoto. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha dua, dua ambayo Muislamu atakapoisoma pale atakapokuwa yuko faragha na mke wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akautoa maelekezo akasema, idha ata ahdukum ahla, pindi mmoja wenu atakapotaka kumwendea mke wake aseme haya maneno, bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana, naanza kwa jina la Allah, ewe Allah subhanahu wa ta'ala nakuomba niepushe na shaytan, na nakuomba niepushe na shaytan au kiepushe na shaytan na kile ambacho utakuwa umeturuzuku baada ya hichi kitendo. Faida yake ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika maana ya maneno yake, Allah subhanahu wa ta'ala akijalia mtoto katika kile kitendo chenu, Allah tabaraka wa ta'ala atamuhifadhi huyo mtoto na shaytani. Kwa hiyo kinyume chake kwamba baba asipoisoma ile dua wakati wa kufanya jimaa, maana yake huwa shaytani na yeye anashiriki katika kile kitendo. Kwa utakuta mtoto baada ya kuzaliwa tayari ameathiriwa na shaytani, kwa sababu ile kipindi baba anafanya ile jimaa ya kumtafuta yule mtoto alimshirikisha na shaytani alikuwepo katika lile, kwa sababu hakuomba hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dua ambayo mzazi anatakiwa ifanye ni kabla ya kupatikana huyo mtoto. Lakini pia vile vile katika dua, maana yake muhimu sana, unapofanya jambo ambalo haujui akiba yake, mwisho wa hilo jambo likoje, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kufanya istikhara. Mke kweli unayo, umemwona mchumba unataka kumwoa, umefika kwao, basi kabla ya kufanya maamuzi omba ushauri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili kwa wengi alifanyiki, ndio maana unaweza kukuta kwamba anaingia katika kujuta baadaye, kwa sababu siku zote yule ambaye atakuwa amepata ushauri basi hawezi kujuta katika maamuzi yake. Unapotaka ushauri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuongoza na kukuelekeza kwamba huyo mwanamke unayetaka kumwoa ni sahihi kwako, kwa sababu ya istikhara ambayo utakuwa umeifanya. Kwa lazima mtu kabla ya kufanya maamuzi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe salama, kwa sababu yeye hamjui yule mwanamke, ameishi katika tabia zake huko na wazazi wake, huwezi kuzifahamu na huwezi kufahamu undani wake. unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe kheri zake. Kunatakikana muislamu aombe dua kabla ya kupata mtoto, kama ambavyo Nabiullahi Ibrahim alayhi salam alivyofanya hivyo. Lakini pia vile vile atakiwa muislamu aombe dua baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku mtoto, kama alivyosema Nabiullahi Ibrahim aliposema, rabbi ja'alni mukima salati wa min dhurriyati rabbana taqabbal du'a, ewe Allah nijalie mimi niwe ni mwenye kusimamisha swala, lakini sio mimi tu, wa min dhurriyati, na kizazi changu, kwa maana watoto wangu na wajukuu zangu watakao kuja baada ya hao watoto. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tukubalie dua yetu ambayo unaiomba. Maneno haya Nabiullah Ibrahim aliyasema kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie watoto wake wawe ni katika watu waliokuwa wema. Aliposema Nabiullah Ibrahim, wewe ni mwenye kusikia dua, maana yake ulama wakasema Nabiullah Ibrahim alayhi salam alikusudia kumwomba Allah amjalie awe ni mwenye kukubali matendo ambayo Nabiullah Ibrahim anayaomba na kuyafanya katika dua. Na hapa pia wakanasibisha na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-du'a huwa ibada, ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Allah, akayanukuu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Allah tabarak wa ta'ala, niombeni mimi. Faqala wa qala rabbukum ul'uni astajibu lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala akasema niombeni mimi, hakika wale ambao watafanya kibri katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa jahannam hali ya kuwa ni madhalili, wakiwa madhalili mbele ya moto wa jahannam. Kwa hiyo dua ziko sampuli mbili, atakikana baba aisome dua kabla mtoto hajapatikana, lakini pia vile vile asome baada ya mtoto kupatikana, amtengeneze na amuombe Allah amweke katika misingi iliyokuwa ya sawa. Katika hili pia kuna baadhi ya tasahul ambao wazazi wengi tuyafanya katika malezi. Moja katika hayo ni kuona kwamba bado mtoto hajafikia umri wa kuweza kumpa malezi, huyu bado ni mdogo, kwa ukayafanya baadhi ya mambo ukadhani kana kwamba kufanya hivyo hataathirika yule mtoto. Wangapi wanaathirika kwa sababu ya mambo ambayo wazazi wanayafanya mbele ya watoto wao? Tukuta mtoto mdogo, lakini kuna tabia ambazo anazifanya kiasi ambacho ndiyo tabia ambayo inaonekana katika nyumba ya wazazi wake. Lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kuhusiana na Nabiullahi Zakaria alayhi salam. Nabii Zakaria pia alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, nakuomba kupitia kwako au kutoka kwako dhurriyatan tayyiba, kizazi kilichokuwa bora. Dhurriya bimaana kile kizazi, at-tayyiba al-mubaraka, nakuomba ewe Allah subhanahu wa ta'ala jalia nipate mimi kizazi kilichokuwa bora tena chenye baraka ndani yake. Jalia hao watoto ambao mimi nitawapata. Afwa, Allah anasema hunalika da'a Zakaria rabba, huko Zakaria alimuomba Mola wake. Hunalika da'a Zakaria rabba, huko Nabiullah Zakaria alimuomba Mola wake. Huko wapi? Pale ambapo Zakaria alikuwa amemuuliza mama Maryam, baada ya kumuona mama Maryam anakula matunda, na matunda yenyewe ambayo anakula si ya msimu ambao yeye anapatikana ile matunda. Alipoona vile Zakaria kwamba ikiwa Nabiullah, ikiwa mama Maryam yuko katika mihrab. Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku matunda, matunda ambayo hayapatikani katika hizo zama na huo wakati, lakini Allah akamruzuku. Manake Maryam alipoulizwa anna laki hadha, haya matunda umeyatoa wapi, akasema Allah amenipa na ameniruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hunalika daa Zakaria, alivyoona vile Nabiullahi Zakaria pamoja na uzee wake aliokuwa nao, lakini akaona kwamba ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku mama Maryam, akampa matunda kiasi ambacho zama zenyewe na muda wenyewe sio muda wa matunda, lakini Allah akamruzuku, basi hata mimi pia Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuniruzuku mimi mtoto. Ulama wanaelezea baada ya hapa kama ilivyokuja pia katika suratu Maryam, kaf ha ya ain sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya, pale nabiullahi Ibrahim, nabiullahi Zakaria alipomuomba mola wake kwa siri, rabbi inni wahana al'azmu minni washtala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya, ewe Allah mimi nimekuwa nimekongoroka, kwa maana tayari mifupa yangu imekuwa dhaifu kwa sababu ya uzee, lakini nywele zangu zimeenea mvi, lakini nakuomba ewe Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na hayo naomba Allah nipe mtoto mimi. Aya kaendelea Allah subhanahu wa ta'ala akamwelezea na akamjibu, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabli samia, nabiullahi Zakaria Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria mtoto kwamba huyo mtoto anaitwa Yahya, na hatukuwahi kumwita yoyote katika watu waliopita kabla yake isipokuwa yeye tukamwita Yahya. Kwa maana nabiullahi Zakaria akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika dua yake aliyomuomba nabiullahi Zakaria akamwambia Allah, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya, anirithi mimi katika huu falme na katika huu utume na hii kazi yangu ya dawa ambayo mimi naifanya, lakini pia awarithi ali Yaqub katika kazi ambayo walikuwa kiifanya ya dawa. Nabiullahi Zakaria katika dua ambayo alikuwa anaiomba kumuombea mwanawe Yahya ni kwamba amfanye mtoto aliyokuwa mwema ambaye atamrithi baba yake katika kazi ambayo alikuwa akiifanya. Na tufahamu nabiullahi Zakaria kazi yake kubwa ilikuwa ni dawa, akifikisha dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya tauhidi ya Allah tabarak wa ta'ala, kuonyesha wazi kwamba kuna umuhimu wa wazazi kuwaombea watoto wao ili waweze kutengamaa, kwa sababu dua yako wewe mzazi ina faida kubwa na ina umuhimu sana kwa mwanao. Lakini pia sio hivyo, waja wa wema, waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala katika dua zao walikuwa wanasema kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Watu wema walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika dua zao ambazo walikuwa wakiziomba kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa naomba kumwomba Allah awajalie wapate watoto wema na wake waliokuwa wema ambao watakuwa ni msaada wao katika maisha yao na mustakbali wao baada ya kuondoka katika haya maisha. Hasan al-Basr rahimahullahu ta'ala akaulizwa kuhusiana na kurratu ayun, kwamba tulizo la jicho hapa fi dunya au fil akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema tupe sisi katika watoto na wake ambao itakuwa ni kitulizo cha macho yetu, Hasan al-Basra akaulizwa kitulizo cha macho hapa inakusudia katika hii dunia au akhera, akasema bal fi dunya, kinachokusudiwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala ajalie watoto wako na wake zako wawe ni kitulizo cha macho yako katika huu ulimwengu. Kafikisha akasema, anasema hakuna furaha ya Muislamu, hakuna raha ya Muislamu katika maisha yake ya kidunia kama kumuona mke wake na watoto wake wanafanya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu ambacho kinapendeza kwa wanaume akina baba isipokuwa kikubwa zaidi ambacho wao wanakipendezewa katika maisha yao, kama kuwaona wake zao na watoto wao wanapofanya taa katika ulimwengu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapenda taa, na taa imependezesha kwa waumini. Kwa jambo kubwa ambalo waumini wanalifurahia katika maisha yao ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapotiwa. Kwa kitulizo cha macho kwa Muislamu katika maisha yake ni kuona familia yake imesimama sawa sawa katika mstari ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauridhia kwa kufanya taa na kufanya khairati. Moyo unatulizana na macho pia napata furaha. Wajisikiaje unapomkuta mke wako anatekeleza ibada? Wajisikiaje unapomuona mke wako anadumu katika paa? Unajisikiaje unapomuona mtoto wako anajibidisha katika masuala ya paa? Lakini vipi unajisikiaje wewe ukiwa uko sawa sawa, misimamo yako ni ya sawa, lakini wale watu waliokuzunguka katika familia, ima mke wako au watoto wako, wanakwenda kinyume na wewe? Inakuwa ni huzuni kubwa. Lakini haya yote yatakikana watu wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie. Kama nilivyosema katika hutuba iliyopita kwamba watu wasikate tamaa, kwa sababu katika madhambi makubwa ni mtu kukata tamaa. La taknatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tusikate tamaa na rehema za Allah. Al-kunut min rahmatillah min kaba'iri dhunub. Kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala ni katika madhambi makubwa, lakini lazima watu wasimame na kuweza kufanya asbabu za kuweza kuongoza familia zao ziwe sawa sawa katika mwelekeo ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauridhia. Na kufanya hivi itakuwa ni sababu ya moyo wako kuridhia, macho yako kuridhia, na maisha yako kuwa mazuri. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika wale ambao, yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika wanawake na wanaume, tutamhuisha yeye katika maisha yaliyokuwa mazuri. Al-Allama Ibn Bas rahimahullahu ta'ala akasema maisha mazuri hapa si kuwa na nyumba nzuri, si kuwa na gari nzuri, si kuwa na shamba nzuri, si kuwa na biashara kubwa. Maisha mazuri ni yale maisha ambayo ndani yake na paa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wenye kuishi maisha mazuri katika ulimwengu ni wale wenye kutekeleza maamrisho ya Allah, kwa sababu nafsi zao zimetulizana, nyoyo zao hazibabaiki, kwa sababu tayari kuna vivutio katika nafsi zao zinawafanya nafsi zao ziweze kutulizana. Kinyume na hapo hautakuwa na maisha ya raha au hutakuwa na maisha ya utulivu katika maisha yako. Utakapoona watu wako wa karibu wanakwenda kinyume na wewe, unaambia hivi unafanya kinyume, maana yake itakuwa ndani yako katika nafsi yako. Hata kama nje utaonekana ni mtu mzuri, umependeza, umevaa vizuri, lakini nyumbani kumeoza, kwa una huzuni katika moyo wako ingawa watu hawafahamu. Ndio maana utakuta watu wana nyumba zao, kuna pazia, kuna fanya haya, lakini anayejificha katika hizo nyumba ni makubwa zaidi. Kikubwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusimamie katika familia zetu na atubakize katika paa. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يوزام باركم حميد الله كمرابيلي نكوسيني وموجة نكوسي نفسيانك كتك سالزيما لكم جاء الله سبحانه وتعالى. يوزام كتك خطبة بيلي taendelea kuelezea katika umuhimu wa dua na umuhimu wa kuweza kutengeneza misingi ya dua ili tuweze kubakia katika usalama na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kubakiza kheri katika familia zetu, lakini pia kututengenezea mustakbali uliokuwa nzuri katika muamala wetu. Katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyasisitiza na kuyahimiza na pia vile vile kuchukulia tahadhari ni dua ya wazazi. Mzazi akiomba dua, basi dua hiyo hakuna budi na wala haina kizuizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. katika Sunan Abi Dauda, alikadhalika katika Jami'i Tirmidhi, hadithi aliyopokea aliyesimulia Abu Huraira, na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thalathun da'awatun mustajabat la shakka fihinna, dua tatu hizi ni zenye kukubalika na wala hakuna shaka katika kukubalika dua hizi tatu. Thalathun da'awatun mustajabat la shakka fihinna, dua tatu hizi au dua za watu watatu ni zenye kukubalika na wala hakuna shaka juu ya kukubalika dua hizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema da'watul walid, dua ya mzazi, wa da'watul musafiri, wa da'watul madhlumi, dua ya mzazi, dua ya msafiri, halikadhalika dua ya mtu aliyodhulumiwa. Watu hawa watatu wakiomba dua, basi dua zao ni zenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi wako anapoomba dua, ima iwe ya kheri, itakuwa na manufaa kwako. Halikadhalika inapokuwa ya shari, pia itaweza ikawa na shari kwako kwako pia vile vile. Wakati fulani pia vile vile, ndio maana ulama wanatoa tahadhari juu ya watu kuwaombea watoto wao dua mbaya. Wakati fulani niwezekana, hasa wakati mtu anapokuwa na hasira, wazazi wengi hasa akina mama wanapokuwa na hasira wanatoa maneno mabaya sana kwa watoto wao, kumbe wakasahau kwamba inawezekana hiyo dua ni yenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana yuko mtoto leo hangaika katika maisha yake, kila anachokifanya hakieleweki kwa sababu ya laana aliyopewa na mzazi wake kipindi cha utoto wake. Sasa pia vile vile wazazi wanatakikana wafahamu kwamba watakikana chukua tahadhari juu ya kumuombea dua mwanao isiyokuwa ya kheri. Kwa sababu gani? Kila unapoomba wewe mzazi kumuombea mwanao, dua yako inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kuna watu leo wameathirika, lakini sababu kubwa ni kwa sababu ya dua za wazazi wao. Inawezekana mtoto au baba au mama, inawezekana wazazi wawili wakamwambia maneno ya kumkatisha tamaa, ima ya kumlahani au ya kufanya kadha, na Allah subhanahu wa ta'ala akaikubali ile dua. Ndio maana tahadhari, tahadhari kwa wazazi, wahakikishe unapoomba dua, hata kama umekasirika kiasi gani, jiepushe na kutoa maneno mabaya kwa mtoto wako. Bali salafu salih walipokuwa watoto wao wanapowafanyia vibaya mambo makubwa au dua aliyokuwa anasema, wanamwambia barakallah aslahakallah, Allah kutengeneze mwanangu. Na hii tujizoeshe kwamba mtoto unapomwona anafanya jambo baya, usimwambie maneno mabaya. Wakati fulani inaweza ikapelekea mtoto hata kutojiamini hata kipindi cha utu uzima. Kuna baadhi ya mambo, kuna hutuba tutakuja kuielezea, kuna baadhi ya mambo ambayo yanapelekea mtu kutokuwa na mori au kukatishwa tamaa, yani kufanya mtu asijiamini katika mambo yake. Na haya pia yanapelekea mtu kupata madhara. Yani kuna sababu zinazopelekea mtu kutojiamini katika mambo yako. Inawezekana una uwezo mkubwa wa kuyafanya mambo makubwa, lakini kwa kule kujidharau na kujiona wewe mdogo usiyafanye mambo makubwa. Na inawezekana mtu ana uwezo mdogo, lakini kwa kuwa anajiamini na ana power katika moyo wake, akayafanya mambo makubwa sana ambayo wewe hukutarajia. Si kila ambaye anafanya mambo makubwa hapo ulimwenguni alizaliwa na hayo mambo, bali watu wanajiamini na baadhi ya mambo ambayo wanayafanya, mtu akajiamini katika kile kitu anachokifanya akafanikiwa kwa haraka sana. Sasa inawezekana pia vile vile mtoto akashindwa kufanikiwa kwa sababu aliambiwa na mzazi wake, wewe huwezi kufanikiwa katika maisha yako wewe. Kwa akajikuta mtoto ameathirika na ile hali, ikapelekea na mzostisha yeye katika baadhi ya mambo yake. Kwa wazazi wanapoomba dua, basi waombe dua ambazo ni zenye kheri kwa wanao, ili waweze kupata manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika hadithi aliyesimulia Imam Muslim, hadithi inayopatikana katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tad'u ala anfusikum, msizombe shari nafsi zenu, wala auladikum, wala watoto wenu, wala amwalikum wala wa, wala mali zenu. Msiombe kuziombea nafsi zenu ukajidogesha ukajilahani wewe mwenyewe. Iwezekana kutofanikiwa ni sababu yako wewe mwenyewe katika mambo yako, umejilahani mwenyewe, umejidogesha mwenyewe, ikapelekea kutofanikiwa katika hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, isije ikapelekea dua yako unaiomba wewe ikawafikiana na muda wa Allah subhanahu wa ta'ala kukubali dua, fayastajibu lakum, Allah akakubalieni dua zenu. Msiombe katika nafsi zenu kujiombea madhara. Kuna mtu hajiamini yeye, anayekuambia katika watu kufanikiwa ni mimi pia, wajiombea mabaya. Kuna watu katika watu ambao wataenda peponi pia ni mimi pia. Kwa nini unajikatisha tamaa katika haya maisha? Na wewe ni mwanadamu, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba katika ulimwengu. Hakuna mtu aliyeumbwa hapa kwamba yeye awe dhalili katika haya maisha. Kila mmoja asimame katika nafsi yake, lakini ajiaminishe wazi kwamba yuko pamoja na Allah, na Allah ndio anayemsimamia katika mambo yake. Usikate tamaa katika mambo yako kwa kukatishwa tamaa na watu fulani. Endelea mbele huku kimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni marufuku kwa Muislamu kujikatia tamaa wala mwenyewe kujidogesha, alikadhalika kapelekea kujilani yeye mwenyewe katika maisha yake, akashindwa kufahamu kwamba kule vile anavyojiona mwenyewe katika nafsi yake ndivyo watu watakavyomuona. Yaani ukitaka kufanikiwa katika mambo yako, wewe wajiona vipi katika nafsi yako? Yaani ichunguze kuanzia leo nafsi yako. Wajiona vipi katika nafsi yako? Wajiona mdogo, utakuwa hivyo hivyo mdogo siku zote. Unajiona maskini, utakuwa hivyo hivyo maskini siku zote. Lakini utakapojiona kwamba mimi pia nastahiki kama nilivyokuwa fulani, kwa sababu Allahu huwa Razzaq, Allah ndiye mwenye kuruzuku, Allah atakupa power ya kuweza kuyaingia mambo na kuyafanya. Kwa hiyo usipelekee nafsi yako ukailaani na kuisemea vibaya na kuilaani nafsi yako au mali yako, biashara yako ukaidharau, ukaidogesha biashara yako, inaweza Allah subhanahu wa ta'ala akaikubali dua yako. Mtoto wako ukamsema vibaya, Allah anaweza akaikubali hiyo dua yako. Na ndio maana pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul Isra, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika maana ya aya, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wayad'u al-insanu bis-sharri du'aahu wayad'u al-insanu bis-sharri du'aahu bil-khair wa kana al-insanu ajula. Na mwanadamu anaweza kuomba shari kama ambavyo anavyoiomba khairi. Wa kana al-insanu ajula, na amekuwa mwanadamu ni mwenye kuwa na haraka katika mambo yake. Iwezekana mwanadamu anapokuwa na hasira aweza kuyazungumza maneno mabaya ya kujilani yeye mwenyewe kwa sababu ya haraka aliyokuwa nayo. Wa kana al-insanu ajula. Katada anasema yad'u ala nafsihi, anajiombea katika nafsi yake. Fayal'anu nafs fayal'anu malahu, akailani mali yake. Law istajaba Allah la ahlaka, na law kama Allah subhanahu wa ta'ala angekubali dua yake basi angeangamia. Imam Katada anasema kwamba mtu anailaani nafsi yake, anailaani mali yake, na lau kama Allah, ingekuwa Allah anakubali dua za watu wanazoomba za shari, basi watu wote wangeangamia leo katika ulimwengu. Watu wanavoropoka maneno mabaya pale hasa wanapokuwa hawafanikiwi katika mambo yao. Angalia maneno mabaya wanayotoa katika nafsi zao, angalia maneno mabaya wanayotoa katika ndimi zao za kukata tamaa. Lakini Allah anasema lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angeharakisha kwa yale ambayo watu wanayatarajia, basi asingebakiza katika ardhi yoyote. Kwa maana kwamba inawezekana wakati fulani mwanadamu kamponyoka maneno, akaomba dua mbaya, lakini Allah hawezi kuijibu kwa sababu Allah anajua kwamba huyu hasira yake ndio inampelekea mazingira kama haya. Lakini pia Imam Saadi pia akaeleza hivyo hivyo kwamba inawezekana mwanadamu wa hadha, jambo hili katika aya hii yadullu ala jahli al-insan wa ajalatuhu, inajulisha juu ya pupa ya mwanadamu aliyokuwa naye katika haya maisha na katika huu ulimwengu. Fayadu bisharri inda al-ghadab, anaomba shari katika wakati anapokuwa na hasira. ويتحرى عند دعائه كما يتحرى عند الخير أو على الخير na pia anapupia katika hiyo shari anayoiomba kama ambavyo anapupia katika khairi. Na hii inaonyesha wazi mwanadamu kwa maarifa kuwa mjinga. Kwa hiyo Muislamu atakikana asiombe kuiombea mali yake, asiombe kuombea watoto wake, wala katika nafsi yako ukajiombea shari. Jiaminishe, jipe ithibati kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupa khairi katika hilo. Kile ulichokuwa nacho, kila ambacho unachokifanya, usikate tamaa na wala usikidogeshe, kwa sababu wewe mwenyewe ndio unayesababisha jambo liwe dogo na jambo liwe kubwa kutokana na dhana yako mbaya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da'a din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyyuha mawlaha. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.